Welcome to the Voice of America in Georgian.
Საღამო მშვიდობის საზოგადოებრივ რადიოს პირველ არხზე ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან სტუდიაში ეკა მაღალდაძე მუშაობს. შეერთებული შტატები თავისი აზიელი პარტნიორების ერთგული რჩება. ამერიკის თავდაცვის დივანი აცხადებს, რომ ავღანეთის შესახებ გადაწყვეტილებას ძალიან მალე მიიღებენ. სიერა-ლეონეში კი დაღუპულთა რიცხვმა 400 გადააჭარბა. Ახლა კი მოკლედ იმ თემების შესახებ, რომლებზეც ოდნა მოგვიანებით ვისაუბრებთ. ახალ გორში მცხოვრები თამარ მიარყიშვილი თავსაკუთარ სახლში ცხოვრების უფლების მოსაპოვებლად იბრძვის. უკრაინის ხელისუფლება უარყოფს გავრცელებულ ბრალდებას, რომ ჩრდილოეთ კორეამ სარაკეტო ტექნოლოგიები უკრაინული იარაღის ქარხნიდან მიიღო და ბოლოს გაგაცნობთ 12 წლის სტივენს, რომელიც კიბოს დასამარცხებელ გზებს იკვლევს და გავიგებთ, სადამდე შეიძლება მიგუყვანოს ბავშვურმა ცნობის მოყვარე. Ამ თემებზე როგორც გითხარით ოდნა მოგვიანებით, ახლა კი დაპირებულ ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატები თავისი აზიელი მოკავშირეების ერთგული რჩება. ეს განცხადება გენერალმა ჯოზეფ დანფორდმა, აშშ-ის არმიის შტაბის უფროსთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარემ იაპონელ კოლეგასთან შეხვედრისას გააკეთა. ვფიქრობ, ჩვენ ძალიან მკაფიოდ ვაჩვენეთ ჩრდილოეთ კორეასა და ყველას რეგიონში, რომ ამ ქვეყანაზე თავდასხმა ნიშნავს ჩვენზე თავდასხმასაც, განაცხადა გენერალმა შეხვედრის შემდეგ. იაპონიის პრეზიდენტთან შეხვედრისას მან ასევე ისაუბრა სამხედრო თანამშრომლობის შესახებ და თქვა, რომ ის ქვასავით მტკიცეა. გენერლის ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში არაერთხელ გაესვა ხაზი ამერიკის ურყევ მხარდაჭერას აზიელი მოკავშირის უსაფრთხოების მიმართ. იაპონიაში ჩასვლამდე ის სამხრეთ კორეასა და ჩინეთშიც იმყოფებოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაცია კი აცხადებს, რომ ავღანეთის ომის შესახებ გადაწყვეტილება უახლოეს პერიოდში იქნება მიღებული. ავღანეთის 16-წლიანი ომი ამერიკის ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივი კონფლიქტია. პრეზიდენტი ტრამპი მაიკ პენსსა და ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში მის გუნდს მერილენდში მდებარე რეზიდენციაში კემპ დევიდში შეხვდება დღეს. ჯერჯერობით უცნობია, თუ როგორი იქნება ამერიკის ახალი სტრატეგია ავღანეთთან დაკავშირებით. გაიყვანს თუ არა შტატები ქვეყნიდან თავის შეიარაღებულ ძალებს და დატოვებს იქ მხოლოდ კერძო კონტრაქტორებს ხელისუფლების დასახმარებლად, თუ პირიქით კიდევ უფრო მეტ სამხედროს გაგზავნის კონფლიქტის ზონაში. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ცნობით კი სიერა-ლეონეს დედაქალაქ ფრიტაუნში მომხდარი მეწყერისა და შემდგომი წყალდიდობის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 400 აჭარბებს. ნაშველები ტალახის ქელიფენებისა და შენობების ნანგრევების ქვეშ ჯერ კიდევ ეძებენ 600-მდე ადამიანს, თუმცა სამაშველო ღონისძიებები ამინდის გამო ფერხდება. მეტეოროლოგების პროგნოზით წვიმიანი ამინდი კიდევ რამდენიმე დღეს გასტანს. საერთაშორისო ამნისტია კი ავრცელებს განცხადებას, რომელშიც ქვეყნის ხელისუფლება სათანადო პრევენციული ღონისძიებების ნაკლებობა შეადანაშაულებს და ამბობს, რომ ხელისუფლებამ ვერაფერი ისწავლა წარსულში მომხდარი მსგავსი ინციდენტებისგან. შეერთებული შტატები პრეზიდენტსა და მის პარტიას შორის განხეთქილება კიდევ უფრო მწვავდება, განსაკუთრებით კი მას შემდეგ, რაც ხუთშაბათს დონალდ ტრამპმა საჯაროდ გააკრიტიკა სამი რესპუბლიკელი სენატორი, რომლებმაც კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენეს პრეზიდენტის სტაბილურობა და კომპეტენტურობა. პრეზიდენტის მრისხანების ყველაზე დიდი ობიექტები გახდნენ სენატორები ლინდსი გრემი სამხრეთ კაროლინიდან და ჯეფ ბლეიკი არიზონიდან. ყოფილმა საპრეზიდენტო კანდიდატმა გრემმა ტრამპი იმაში დაადანაშაულა, რომ შარლოტსვილში შაბათ ნეონაცისტების, რადიკალი მემარჯვენეებისა და სხვა რადიკალური ჯგუფების მიერ აქციის გამართვამდე პრეზიდენტის მიერ გაკეთებულმა კომენტარებმა მოქალაქეთა შორის უთანხმოება გაამწვავა. ტრამპმა ტვიტერზე დაწერა, რომ მის მიმართ გამოთქმული ბრალდებები საზიზღარი სიცრუეა. და ბოლოს, კატალონიის პოლიციამ ბარსელონაში მომხდარ ტერორისტულ თავდასხმებთან დაკავშირებით გუშინ უკვე მეოთხე ეჭვმიტანილი დააკავა. ფეხით მოსიარულეებზე ავტომობილის გამოყენებით მოწყობილმა თავდასხმამ სულ მცირე 14 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა, 100-ზე მეტი კი დაშავებულია. კატალონიის პოლიციამ დაკავების შესახებ დღეს განაცხადა, თუმცა დამატებითი დეტალები არ გახმაურებულა. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ პოლიცია ჯერ კიდევ ეძებს ერთ-ერთი დაკავებული ძმას, თუმცა უცნობია, მართავდა თუ არა ავტომობილს სწორედ ეს პიროვნება. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა მალევე აიღო ტერორისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ. ახალ გორის მცხოვრები თამარ მიარყიშვილი საკუთარ სახლში ცხოვრების უფლებების მოსაპოვებლად იბრძვის. რა ვითარებაა ამ საქმესთან დაკავშირებით და რას ამბობს საერთაშორისო სამართალი? ამის შესახებ ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ახალგორის მაცხოვრებლის თამარ მიარაყიშვილის უფლებრივი მდგომარეობის საკითხი საქართველოს ხელისუფლებისთვის მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს. იმის გამო, რომ ის სამოქალაქო აქტივისტი და ბლოგერია, არ ერიდება ურთიერთობა ჟურნალისტებთან, პოსტავს და ღიად აფიქსირებს საკუთარ მოსაზრებებს სხვადასხვა, მათ შორის სოციალურ და პოლიტიკურ საკითხებზე, სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ადმინისტრაციის ზეწოლის ქვეშ აღმოჩნდა. მას გამუდმებით იბარებენ პროკურატურაში და სთხოვენ ახსნა განმარტებებს ამა თუ იმ მოსაზრების გამო. უკანასკნელი ორი შემთხვევა კი მისი რამდენიმე საათიანი გაუჩინარები დასრულდა. ამ ეტაპზე მასზე საქმეა აღსრული, რომლის თანახმად ბრალად ცილის მწამებლური განცხადების გავრცელება ედება. თამარ მიარაყიშვილი ამჟამად ახალგორში საკუთარ სახლში იმყოფება. მას ხუთდღიანი ვადა აქვს იმისთვის, რომ იპოვოს ადვოკატი, ვინც ცილის წამებისთვის დევნილის უფლებების დაცვას არ შეუშინდება. ამერიკის ხმა მეარაყიშვილს დღეს ესაუბრა.
ყველაფერი ისთვის არის, რომ მე ან შეწყვეტა საქმიანობა, ან აქედან წავიდე. ვაიმე, ვის უნდა ეხლა პრობლემური ადამიანი ჩემ გარდა? აი ხა გუშინ აჩერებდნენ ჟურნალისტები მანქანებს და ეკითხებოდნენ რა მოხდა და არავინ არაფერია რიცოდა, თუმცა ყველამ ყველაფერი იცის. არავის საქალო პრობლემებზე საუბარი არ უნდა და ერთადერთი ადამიანია, ხა ასი რო იყოს, ასი ვერ დაიჭერენ, ვერ გაასამართლებენ, ერთია და უნდა გააჩუმონ.
რაყიშვილის საქმესთან დაკავშირებით განცხადება სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ადმინისტრაციის მხრიდანაც გაკეთდა. საქართველოს ხელისუფლების, მათ შორის ეგრეთ წოდებული შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის მინისტრის განცხადებები არის უხეში ჩარევა სამხრეთ ოსეთის შიდა საქმეებში. ეს ციტატა დე-ფაქტო პრეზიდენტის წარმომადგენელს პოსტკონფლიქტური დარეგულირების საკითხებში მურად ჯიოევს ეკუთვნის. თავად მიარაყიშვილი კი მიიჩნევს, რომ დე-ფაქტო ადმინისტრაცია სურს პრობლემური ადამიანის განეიტრალება და საქმის აღძრა მის წინააღმდეგ სწორედ იმ მიზანს ისახავს, რომ მას ახალგორის დატოვება აიძულონ. უნდა აღინიშნოს, რომ დე-ფაქტო ადმინისტრაციის მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიის დატოვების იძულებისკენ მიმართული ქმედება მხოლოდ მიარაყიშვილთან დაკავშირებით არ დაფიქსირებულა. ანალოგიური ქმედების ტენდენციურ ხასიათზე უკვე შეგვიძლია ვისაუბროთ. მიტროპოლიტი ისაია, რომელიც ახალგორის ტერიტორიაზე სასულიერო საქმიანობას ახორციელებს, ასევე დევნის ობიექტად იქცა. მის მიმართ სხვადასხვა ტიპის ცილისმწამებლური კამპანიის აგორებას დე-ფაქტო ადმინისტრაცია თავად ახალისებს. ამის შესახებ ამერიკის ხმა 2 ივნის გამოქვეყნებულ წერილში წერდა. ამასთან, თუ მეარაყიშვილი პირადი მოსაზრებების სოციალურ ქსელში დაფიქსირების გამოა მიუღებელი ადმინისტრაციისთვის, მიტროპოლიტი ისაია, რომელიც პირიქით ერიდება მედიასთან ურთიერთობას და საკუთარი საქმიანობის აფიშირებას, მხოლოდ აღნიშნულ ტერიტორიაზე არსებობისა და მოღვაწეობის გამო შეიძლება მივიჩნიოთ მიუღებლად. ამ ორი ადამიანის წინააღმდეგ აგორებული კამპანია კი გვაფიქრებინებს, რომ დე-ფაქტო ადმინისტრაციაში მოქალაქეებს მიუღებლად და მისაღებად ყოფენ თანასწორობის პრინციპების სრული უგულებელყოფით. ამერიკის ხმასთან ამნესტი ინტერნეშნალის წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში ლევან ასათიანმა ისაუბრა.
თამარ მიარაყიშვილს სამხრეთ ოსეთის პროკურატურა ედავება ცილი დასწამა მართველი პარტიის ერთ-ერთ წევრს. როდესაც ხდება ცილის წამების გამოყენება სისხლის სამართლებში, ეს უკვე არის საერთაშორისო სამართლის უხეში დარღვევა, იმიტომ რომ ცილი არ არის ის ქმედება, რაც უნდა იყოს დანაშაული. აკრძალულია ცილის წამების სისხლის სამართლებრივი დანაშაულად მოხსენება. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო წარმომადგენლების მხრიდანაც შეხედა, რომ მოხდა აქტივისტის დაკავება. შესაბამისად, ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეს არის დევნა.
ამერიკის ხმასთან ანონიმურ საუბარში დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთში მაცხოვრებელმა ჟურნალისტებმა დააფიქსირეს, რომ იქ საკუთარი მოსაზრებების ხმამაღლა გამომხატველი ადამიანებისთვის ცხოვრება ძალიან რთულია და რომ თამარ მიარაყიშვილიც სწორედ ამის გამო ისჯება. ნინო დალაქიშვილი, ამერიკის ხმა, თბილისი.
უკრაინის ხელისუფლება უარყოფს გავრცელებულ ბრალდებას, რომ ჩრდილოეთ კორეამ სარაკეტო ტექნოლოგიები უკრაინული იარაღის ქარხნიდან მიიღო. ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებულ სტატიაში ნათქვამია, რომ ფხენიანმა ინფორმაციის მოპოვება დნიპროში მდებარე იუჟმაშის ქარხნიდან მოახერხა. უკრაინელი ოფიციალური პირები ამ ინფორმაციას უარყოფენ. ავტორი კი ასევე უშვებს, რომ შესაძლოა ტექნოლოგია კიმ ჩენ იუნმა რუსეთის გავლითაც მიიღო.
უკრაინის ხელისუფლებამ და ექსპერტებმა სწრაფად უარყვეს ბრალდება, რომ ჩრდილოეთ კორეამ სარაკეტო ძრავის ტექნოლოგიის საიდუმლო უკრაინის საბჭოთა დროინდელი იარაღის წარმოებელი ქარხნიდან მიიღო.
Убралот შეუძლებელია ექსპორტის პროცედურების გავლის გარეშე ტექნოლოგიების მიწოდება. შესაძლებელია, რომ ჩრდილოეთ კორეამ ძრავები რაკეტის რუსეთში დემონტაჟის შემდეგ მიიღო.
New York Times-ში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი ამბობს, რომ სავარაუდოდ ფხენიანმა დახმარება უკრაინიდან არაკანონიერი გზებით მიიღო, მაგრამ სტატიაში საუბარია ასევე იმაზე, რომ ინფორმაცია შესაძლოა რუსეთიდან გაიცა.
ცნობილი არ არის ზუსტად როგორ მოხდებოდა ტექნოლოგიების გაგზავნა, მაგრამ ჩემი აზრით შესაძლოა წყარო რუსეთი ან უკრაინა იყოს.
სხვების აზრით, ჩრდილოეთ კორეას ძრავების შექმნა საგარეო დახმარების გარეშეც შეუძლია, თუმცა ამის მიუხედავად ყველა თანხმდება, რომ უკრაინის მიერ გამოძიების დაწყება სწორი ნაბიჯია.
Украинის წინადადებამ გამოძიების დაწყების შესახებ წერტილი უნდა დაუსვას ჩვენს ქვეყანაზე თავდასხმებს იმ ადამიანებისგან, რომლებიც თვლიან, რომ უკრაინა მუდმივად საერთაშორისო შეთანხმებებით აკრძალულ არაკანონიერ ვაჭრობაშია ჩართული.
ბრალდებები მაშინ გაჩნდა, როდესაც ჩრდილოეთ კორეა დაიმუქრა ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე, კერძოდ გუამის კუნძულზე რაკეტის ჩამოგდებით. უკრაინელ ექსპერტთა ნაწილი ღელავს, რომ ამ ბრალდებებმა შესაძლოა გავლენა იქონიოს ვაშინგტონის გადაწყვეტილებაზე მიაწოდოს უკრაინას თავდაცვითი იარაღი აღმოსავლეთ ნაწილში. Pro-Rusi separatistebis cinaagmdeg sabzolelat.
მიმდინარეობს მოლაპარაკება უკრაინის ლეთალური იარაღით მომარაგების შესახებ. ამ ბოლო ბრალდებამ შესაძლოა პროცესზე ნეგატიურად იმოქმედოს.
და სანამ ამ ბრალდებებს იძიებენ, ჩრდილოეთ კორეამ უკან დაიხია. ოფიციალური ფხენიანი ვაშინგტონის ქმედებებს აკვირდება და ქვეყნის ლიდერის განცხადებით გუამის დაბომბვის გეგმა ჯერ მოიცდის. ანი ჩხიკვაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ბავშვურ ცნობის მოყვარეობას ხშირად დიდ აღმოჩენებამდე მივყავართ. 12 წლის სტივენი კიბოს დასამარცხებელ გზებს იკვლევს. ინტერესი პირველ კლასში გაუჩნდა. სახლის პირობებში ჭიებზე დაწყებულმა მისმა დაკვირვებამ და ცდებმა კი შესაძლოა დიდ სამეცნიერო ლაბორატორიაში გადაინაცვლოს. სტივენ ლიტს თავისი ამერიკელი თანატოლების მსგავსად დატვირთული განრიგი აქვს. დაკავებულია სპორტისა და მუსიკის გაკვეთილებით, საშინაო დავალებებით. მაგრამ მისი კლასგარეშე ინტერესები ტენისსა და მუსიკალურ ინსტრუმენტებს სცილდება. პირველად სასკოლო სამეცნიერო შეჯიბრში მონაწილეობა პირველ კლასში მიიღო. მეექვსე კლასში კი ამ მიმართულებით უკვე სერიოზულად იყო დაინტერესებული.
So I got in the car later that day and I said, "Dad, I want to do my research."
Მარსოს ისღე როცა მანქანაში ჩავჯექი და მამას უთხარი, ჩემი შემდეგი სამეცნიერო პროექტი მალარიის შესახებ იქნება მეთქი. შემოფხედა და თქვა ეს ძალიან საშიშია. მე ვიფიქრე, კიბოზე რა სიტყვის მეთქი. კიბოს კვლევას მაგარი იქნებოდა. თანაც ვისოდი ოჯახის რამდენიმე მეგობარი, რომელთაც კიბო ჰქონდათ.
სტივენ მაშინ დაიწყო ისეთი ორგანიზმების ძებნა, რაც მას კიბოს სიმულაციასა და მის კვლევაში გამოადგებოდა. კვლევამის ბრტყელი ჭიების ერთ-ერთ სახეობამდე და იმ ანტიოქსიდანტამდე მიიყვანა, რომელიც მწვანე ჩაის შემადგენლობაში შედის და კიბოს უჯრედების ზრდას ანელებს. ამ ჭიებს სხეულის დაკარგული ნაწილების აღდგენა შეუძლიათ. სტივენმა კი აღმოაჩინა, რომ ამ ანტიოქსიდანტის გამოყენებისას მათი სხეულის ნაწილების რეგენერაცია ფერხდება.
რადგან ეს პირველი პროექტი ასეთი წარმატებული აღმოჩნდა, გადავწყვიტე, რომ ამ ჭიებში რეალური კიბოს უჯრედების მეკვლეა.
მეორე პროექტში კი იმ ჭიების ჯგუფში, რომლებიც მან ამ ანტიოქსიდანტით აცრა, სიმსივნე აღარ განვითარებულა. სტივენის საქმიანობა მალე მედიის ყურადღებაც მიიპყრო. ამ დროს ის უკვე მესამე ფაზაზე ფიქრობდა, რაც პროფესიონალური ლაბორატორიის გარეშე ვერ განხორციელდებოდა.
მას ნამდვილად სჭირდება წვდომა ინკუბატორსა და სხვა ტიპის მოწყობილობებზე, სადაც ადამიანისა და სხვა ტიპის კიბოს უჯრედები იქნება დაცული და შესაბამის პირობებში შენახული.
სტივენმა და მისმა მშობლებმა ვაშინგტონში კიბოს ეროვნულ ინსტიტუტს მიმართეს, სადაც მკვლევარმა სტენლი ლიპკოვიჩმა ბიჭს საშუალება მისცა საკუთარი ცდების შესახებ პრეზენტაცია მოეწყო და მათ საქმიანობასაც გაცნობოდა.
ახალგაზრდებში მეცნიერებით გატაცება და ამ განცდის შენარჩუნება ალბათ ერთ-ერთი ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი რამ არასას ჩვენ ვაკეთებთ.
დოქტორმა ლიპკოვიჩმა სტივენს კვლევის გაგრძელებისკენ უბიძგა.
თავარი შეკითხვა, რაც მე ამ მონაცემების გაცნობის შემდეგ მაქვს, ისაა, თუ როგორ შეიძლება ეს მეთოდი ადამიანის მსგავს ორგანიზმებში გადავიტანოთ, როგორ შეიძლება გამოვცადოთ ის, როგორც კიბოს პრევენციის გზა. ახლა კიდევ უფრო აღტაცებული ვარ, ვცნობ, რომ მეტის გაკეთება შემიძლია და ვიცი კიდეც, რისი გაკეთებაც მინდა.
დოქტორი ლიპკოვიჩის რჩევებითა და კვლევის გაფართოების შესახებ რამდენიმე ინოვაციური იდეით სტივენი ახლა შემდეგი სამეცნიერო შეჯიბრისთვის ემზადება. ამერიკის ხმის პირველი 15-წუთიანი რადიო გამოშვება ამით დასრულებულია. შემოგვერთდით ვებგვერდზე amerikishma.com. მანამდე კი ჩვენ ზუსტად 2 საათში დაუბრუნდებით ეთერში დროებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.